Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Как да бъдат спазени границите и кога те се нарушават? Това е първата тема на нашата радиопрограма за днес. Следват поредицата духовни размисли и материала да запазим мозъка си млад. Останете с радиогласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Историята за добрия самарянин в много отношения е пример за правилно поведение. Тя показва точно кога трябва да бъдат спазвани границите и как те се нарушават. Нека си представим за момент как би звучал този разказ, ако самарянинът беше човек без изградени граници. Случката ви е добре позната. Един човек бил ограбен по пътя от Ерусалим за Ерихон. Разбойниците го разсъблекли, го прибили, а после го изоставили полумъртъв. Свещеник и левит минали покрай него, но като го видели, заобиколили от другата страна на пътя. Само един самарянин се смилил над нещастника, превързал раните му, качил го на собственото си добиче и го закарал в една гостилница, където се погрижил за него. На следващия ден самарянинът дал много пари на гостилничара и му казал: «Погрежи се за него и каквото повече похарчиш, навръщане аз ще ти заплатя». Сега нека променим познатата история малко. Представете си, че точно в този момент пострадалият се надига и казва: «Какво, изоставяш ли ме?» «Да, трябва да вървя. Имам работа в Ерихон, която трябва да свърша», отвърша самарянинът. «Не мислиш ли, че постъпваш егоистично? Виж колко съм зле. Имам нужда от някой, с когото да си говоря. Как може Исус да те дава за пример? Ти не се държиш като християнин. Изоставяш ме в нужда». Какво става с саможертвата? Къде е себе отрицанието? Може би си прав, съгласява се самарянинът. Не е добре да ти оставя сам. Трябва да се грижа за теб и да направя нещо повече. Ще отложа пътуването си за няколко дни. Така самарянинът остава при ранение още 3 дни, грижи се за него и се старае той да се чувства доволен. На третия ден след обед се чука на вратата. Пратеник носи съобщение за самарянина от неговите търговски партньори в Ерихон. «Чакахме те колкото можахме. Решихме да продадем камилите на друг търговец. Другото ни стадо пристига след 6 месеца». «Как можа да ми причиниш това?» вика самарянинът на болния човек и размахва писмото във въздуха. «Виж какво направи сега. Заради тебе изгубих камилите, които ми трябваха за да търгувам. Сега как ще превозвам стоката си? Това сигурно ще ме разори. Как можа да ми причиниш такова зло?» Уважаеми слушатели, подобно нещо вероятно се е случвало на всеки от нас. Потиквани от съчувствие, помагаме на изпадналите в нужда, но понякога те ни използват и ни принуждават да им дадем повече, отколкото сме готови. Това предизвиква у нас недоволство и гняв, защото сме пропуснали нещо от собствения си живот. Друг път самите ние искаме още и още от другите и ги притискаме, докато го получим. Но то не е дадено от сърце и по собствена воля. Те просто са отстъпили пред нашата настойчивост и се чувстват унизени от това. Никой от страните не печели от такива взаимоотношения. За да избегнем подобни конфликти, трябва да сме наясно какво се включва в нашите граници и в какво се изразяват отговорностите ни.
Чувствата са си спечелили незаслужено лоша слава в християнския свят. Дават им се всевъзможни определения, от маловажни до плътски. В същото време обаче редица примери показват какво огромно влияние имат те върху нашата мотивация и поведение. Колко пъти сме виждали хора, които се отнасят зле един към друг, защото чувствата им са били наранени? Или колко хора постъпват в болница с диагноза депресия, защото години наред са пренебрегвали чувствата си, докато стигнат до самоубийство? Не бива да загърбваме чувствата си, но и не бива да им бъдем подвластни. В Библията се казва, че трябва да владеем чувствата си и да ги познаваме. Често те ни подтикват да вършим добро. Добрият самарянин единствен съжалява ранения израелтянин. Бащата е изпълнен със съчувствие към блудния син и се втурва да го прегърне. Исус неведнъж изпитва милост и жал към хората, на които служи. Чувствата идват от сърцето и ни показват какви са взаимоотношенията ни с другите. От тях разбираме дали нещата вървят добре или има някаква пречка. Ако изпитваме обич и близост, вероятно всичко е наред. Ако сме гневни, това означава, че нещо не е както трябва и е необходимо да разберем причината. Но най-важното е, че чувствата ни са наша отговорност. Ето защо трябва да се научим да ги владеем и да търсим отговор на въпросите, които те ни поставят.
Нагласите ни са свързани с нашето отношение към другите, към Бога, към живота и работата ни. Убежденията ни са всичко, което приемаме за вярно. Често не съзнаваме, че затрудненията в живота ни могат да проистичат от нашите собствени нагласи и убеждения. Търсим вината в другите, както нашите праотци Адам и Ева. Нашите нагласи и възгледи попадат в границите на личността ни, затова те са наша отговорност. Ние изпитваме последствията от тях и само ние сме в състояние да ги променим. Трудното при нагласите е, че те се оформят още в ранните години от живота ни. Съставляват съществена част от личността и предопределят нашите действия. Онези, които никога не са полагали на съмнение на гласите и убежденията си, могат да станат жертва на подмяната, за която Исус предупреждава. Някои хора оставят Божията заповед и държат човешкото предание. Затова черпим информация от Евангелието на Марк, 7 глава, 8 стих и Евангелието на Матея, 15 глава, 3 стих. Когато границите са неправилно изградени, обикновено това води до изкривено отношение към отговорността. Смята се, че проява на дребнавост хората да се държат отговорни за поведението, чувствата и решенията си. В книгата Притчи обаче многократно се казва, че поставането на граници и поемането на отговорност може да спаси живота ни. Притчи 13 глава, 18 и 24 стихове.
Поведението има свои последствия. Павел казва, каквото посее човек, това и ще пожене. Ако учим, ще постигнем добри резултати. Ако работим, ще спечелим пари. Ако спортуваме, ще бъдем бодри и здрави. Ако се отнасяме с обич към другите, ще имаме близки приятели. И обратно, ако посеем бездействие, безотговорност и безконтролно поведение, можем да очакваме, че ще поженем неуспехи, недоимък и пропилян живот. Това са естествените последици от нашето поведение. По-трудно е, когато някой друг нарушава естествения закон на сеитбата и жетвата в живота ни. Пиянството и насилието трябва да предизвикват последствия за онзи, който пие или насилва. В Притчи 15 глава 10 стих е записано: има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя. Да предпазим някого от естествените последици на поведението му означава да го лишим от отговорност. Това се случва често между родители и деца. Родителите обикновено се карат на децата си и насила ги принуждават да вършат полезни неща, вместо да ги оставят да понесат естествените последствия от своето поведение. Ако родителите се отнасят с обич и топлота към децата си, но в същото време им поставят ограничения и не им пречат да поженат резултата от постъпките си, те ще възпитат отговорни личности, които умеят да контролират живота си.
Скъпи приятели, трябва да понесем отговорността за избора, който правим. Само така ще стигнем до плода на себеобозданието, според посланието и Галатяните 5 глава 23 стих. Често при неясно очертани граници, човек се опитва да прехвърли отговорността за избора, който прави върху някой друг. Помислете колко често, когато трябва да обясним една или друга своя постъпка, си служим с изрази като «наложи се да го направя», «принудиха ме да постъпя така». Това разкрива изначалната ни заблуда, че много от нещата в живота ни не зависят от нас. Смятаме, че някой друг се разпорежда и така ни освобождават основните ни отговорности. Трябва да осъзнаем, че независимо как се чувстваме, ние сами правим своя избор. Това ни предпазва от опасността да даваме неохотно и по принуждение, както се казва във второто послание до Коринтяните 9 глава 7 стих. Павел не би приел никакъв дар, ако дарителят смята, че се налага, в кавички, да постъпи така. Веднъж той дори връща обратно дара, за да не бъде твоята добрина като по принуждение, а доброволна. Цитат от посланието до Филимон, 1 глава 14 стих. Иисус Навин казва това на хората в прочутия стих. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. Иисус Навин, 24 глава 15 стих. Исус казва нещо подобно на работника, недоволен от надницата, за която преди това се съгласил да работи. Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мен за един пеняс? Матея 20 глава 13 стих. Човекът е решил доброволно да работи за определена сума, но след това роптае, защото друг, който е работил по-малко, получава същото възнаграждение. Подобен е и примерът с брата на блудния син. Той избира да остане от дома си и да помага на родителите си, а след това негодува. Тъй като не е доволен от собствения си избор, се налага да му напомня, че сам е взел това решение. Писанието изобилства с примери за хора, на които се напомня, че сами са избрали и сами трябва да поемат отговорността за това. Както казва апостол Павел своето послание към римляните, ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Посланието до римляните, 8 глава, 13 стих. Ако решенията, които вземаме, уважаеми слушатели, зависят от нечие чуждо одобрение или са резултат от чувство за вина, те неминуемо ще породят у нас негодувания като резултат от греховната ни същност. До такава степен сме приучени какво трябва да правим, че смятаме за проява на всеотдайност онова, което всъщност вършим по принуда. Изграждането на граници неминуемо изисква да поемем отговорност за избора, който правим. Щом избираме, трябва да сме готови да живеем с последствията. Единствено, самите ние можем да си забраним даден избор, който всъщност би ни направил щастливи.
Ценим онова, което обичаме и което е важно за нас. Често обаче не поемаме отговорност за нещата, които ценим. Защото придаваме по-голяма стойност на похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога. Поради тази подмяна на ценностите, непрекъснато имаме усещането, че губим нещо важно в живота. Смятаме, че богатството, властта и удоволствията ще заситят най-съкровения ни купнеж, а той всъщност е за обич. Когато трябва да поемем отговорност за неовладяното си поведение, предизвикано от случайни увлечения или пристрастяване към нетрайното, когато признаваме, че сърцето ни цени неща, които не ни носят удовлетворение, с помощта на Бога и на другите вярващи, можем да изградим у себе си ново сърце. Границите ни помагат да се научим да владеем старата си ценностна система, така че Бог да може да я промени.
При изграждането на по-стабилни граници изпъква два аспекта на ограничение. Първият е, че ограничаваме по някакъв начин другите. Това е един от най-често обсъжданите елементи, когато става дума за границите на личността. Но в действителност самата формулировка е погрешна. Подобно нещо просто е невъзможно. Не можем да променим хората около нас или да ги накараме да се държат добре. Способни сме само да ограничим достъпа до нас на онези, които се държат зле. Бог е нашият пример за поведение. Той всъщност не поставя ограничения на хората, за да ги принуди да се държат добре. Той определя критериите, но не оставя да бъдем такива, каквито сме. Когато обаче поведението ни е неправилно, Бог се разграничава от нас, с което всъщност ни казва: «Постъпи така, щом искаш, но тогава не можеш да влезеш в моя дом. На небето отиват само покаялите се и там има място за всички ни». Бог не допуска до себе си зли непокаяли се хора. Така трябва да постъпваме и ние. Писанието изобилства със съвети как да се предпазим от хора с пагубно поведение. тогава всъщност няма да лишим другите от обичта си, а напротив, ще защитим тази обич, защото се изправяме срещу онова, което я руши. Другият аспект, който допринася за изграждане на границите, е поставяне на вътрешни ограничения. В себе си всеки има нужда от пространство, в което да изживее настроенията, поривите и желанията си, без да ги показва външно. Трябва да овладяваме чувствата си, а не да ги потискаме. Нужна ни е способността да казваме «не» и на самите себе си. Това се отнася както до разрушителните ни желания, така и до някои добри намерения, които в конкретния момент е неразумно да осъществим. Вътрешното самоизграждане е не по-малко важен елемент от границите на личността, отколкото чувството за собственост, отговорността и самоконтрола.
Нека сега да направим сравнение между следните два цитата от Библията. Първият е от Матей 25 глава, 23 стих. Хубаво, добри и верни слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. А другият цитат е от същата глава, малко по-надолу, 26 до 28 стихове. Лукав и ленив слуга. Знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал, ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите. И когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Може би тук най-добре проличава заповяданата и изисквана от Бога отговорност към собствеността и използването на талантите. Макар в този случай да става дума за пари, същото се отнася за дарбите и способностите на хората. Талантите ни със сигурност са в границите на нашата личност и отговорността за тях пада изцяло върху нас. Но тази отговорност често ни плаши, защото почти винаги е съпроводена с опасност. От притчата за талантите става ясно, че сме отговорни. Нещо повече, много по-щастливи сме, когато използваме дарбите си и берем плодовете от тях. Трябва да работим, да се учим, да трупаме опит и да се молим. Нужна ни е и Божията благодат, за да преодолеем страха от неуспеха, на който се е поддал лукавият и ленив слуга. Той е наказан не защото се бои. Всеки от нас изпитва страх, когато навлиза в нещо ново и непознато. Наказан е, защото не се е изправил срещу страха си и не е дал всичко от себе си, за да успее. Неспособността ни да се противопоставим на страховете си ни лишава от Божията благодат, защото това обезсмисля както способностите, с които Той ни е дарил, така и благодата, с която ни подкрепя, докато се учим.
Съзнанието и мислите ни са много важно отражение на Божия образ. Никое друго същество на земята не притежава милостивите способности на човек. Ние единствени сме призовани да обичаме Бога с цялото си сърце, душа, ум и сила. И както пише Павел, пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. 2 Коринтиян 10 глава 5 стих. Три неща е нужно да помним, когато оформяме границите по отношение на мисленето си. Първо, трябва да владеем своите мисли. Твърде много хора не умеят да контролират мисловните си процеси. Механично приемат мислите на другите, без да проучат внимателно фактите. Присвояват се техните мнения и разсъждения, без да се задават въпроса «Какво всъщност мисля аз?». Безспорно е необходимо да се слушаме с чужите мисли и да ги ценим, но никога не бива да позволяваме на друг да владее съзнанието ни. В контекста на нашите взаимоотношения – е добре да преценяваме нещата от своя гледна точка, за да останем независими в мисленето си. Второ, трябва да трупаме нови знания и да разширяваме кръгозора си. Една от областите, в които това е особено нужно, е познанието за Бога и Неговото Слово. Давид казва за Божието Слово. Душата ми премалява от купнежа, който имам винаги към Твоите постановления. Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници. 119 Псалом 20 и 24 стихове. За Бога можем да научим много и като изследваме Неговото творение и делата Му. Опознавайки Божия свят, ние се подчиняваме на заповедта да покорим земята и да бъдем господари над нея и над всички създания по нея. Но за да сме мъдри господари на света, който Бог ни е дал, трябва да го познаваме. Независимо дали правим мозъчна операция, разпределяме бюджета си или отглеждаме своите деца, нужно е да използваме ума си, за да живеем по-добре и да славим Бога. И трето, трябва да поправим изкривеното си мислене. Всички ние сме склонни да не виждаме ясно нещата, а мислим и възприемаме изопачено действителността. Това изкривено мислене може би най-ясно се забелязва в личните ни взаимоотношения. Рядко виждаме хората такива, каквито са. Нашите възприятия са повлияни от миналите ни връзки, от предубежденията, с които гледаме дори на най-добре познатите ни хора. Не виждаме ясно, защото ни пречи гредата в нашето око. За да овладеем мисленето си в своите взаимоотношения с околните, не бива да бъдем пасивни, а да видим дали не грешим в преценката си за тях. Като натрупваме повече информация, мислите ни постепенно се изясняват и се доближават до реалността. Необходимо е освен това да сме сигурни, че онова, което искаме да кажем, достига до другите и те го разбират правилно. Мнозина смятат, че хората трябва да могат да разчитат мислите им и да знаят какви са желанията им, а това води до потиснатост и безпомощност. Самият Павел казва: защото кой човек знае какво има в човека, освен духа на човека, който е в него? 1 Коринтяно 2 глава 11 стих. Това е изумително прозрение за границите. Само ние знаем какво мислим и ако искаме другите да ни разберат, трябва да им го кажем ясно.
Желанията. Те също са част от онова, което ограждат нашите граници. Всеки от нас има различни потребности, мечти, въжделения, стремежи, амбиции и купнежи. Всички искаме да задоволим собственото си аз. Но защо са толкова малко онези, които са успели да постигнат това? Една от причините е липсата на ясно изразени граници на човешката личност. Не сме в състояние да определим кои сме и какво в крайна сметка искаме. Често желанията ни са всъщност прикрита корист и поход, предизвикана от неспособността да се владеем. Например, хората, пристрастени към секса, смятат, че търсят все нови сексуални изживявания, а всъщност купнеят за любов и привързаност. По повод на неспособността ни да владеем желанията си и да търсим истинските мотиви за тях, Яков казва: пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате си и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Това е цитат от посланието на Яков, 4 глава, 2 и 3 стихове. Не винаги изразяваме желанията си пред Бога, а и често ги объркваме с неща, от които всъщност нямаме нужда. Бог наистина се интересува от желанията ни, защото Той ги е създал. Помислете върху следните стихове. Изпълнил си желанието на сърцето му и от молбата на устните му не си го лишил, защото си го срещнал с благословение на блага, положил си на главата му корона от чисто злато. Това е 21 псалм, 2 и 3 стихове. И ето още един стих от псалмите, 37 псалм, 4 стих. Весели се също така в Господа, и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. И 145 псалм, 19 стих. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Бог обича да дарява чадата си, но същото време е мъдър родител. Той иска да е сигурен, че онова, което ни дава, е добро за нас. За да знаем какво да поискаме, трябва да сме наясно със себе си, с това какво представляваме и какви са истинските ни мотиви. Дълбоко се съмнявам, че ако просто се стремим да задоволим гордостта си или да наложим волята си, Бог ще отговори на молбите ни. Но ако искаме нещо добро за нас, Той ще го стори. В Библията ни се казва да бъдем активни в желанията си, стига те да са угодни на Бога. Трябва да владеем стремежите си и да преследваме целите си, за да постигнем удовлетворение в живота. Изпълнено желание услажда душата, казва мъдрецът в Притчи 13 глава 19 стих. Но това, скъпи приятели, изисква много усилия.
Способността ни да даваме любов и да откликваме на нея е най-големият ни дар. Сърцето, което Бог е създал по своя образ, е центърът на нашата същност. Неговото умение да се отвори за любовта и да отвърне с любов има решаващо значение за нашия живот. Много хора се затрудняват да дават и получават обич заради някакви болезнени преживявания и страхове. Те затварят сърцето си за другите, но от тях остава чувството на празнота и животът губи своя смисъл. Библията е казано много ясно, че сърцето трябва да приема Божията благодат и обич и да ги раздава на хората. Ето как писанието ни учи да обичаме. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Да възлюбиш ближния си както себе си. Евангелието на Матей 22 глава, 37 и 39 стихове. А ето и как трябва да приеме любовта. О, коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири. На вас не е тясно в нас, но в самите вас е тясно за нас. И така отвърнете ни със същото, като на деца говоря. Разширете и вие сърцата си. 2 Коринтянам 6 глава 11 до 13 стихове. Сърцето, което обича, също както и сърцето в организма ни, се нуждае от кръвообращение. Подобно на органа в тялото ни, той е мускул, който поддържа живота. Този мускул трябва да действа и да се упражнява. Ако бъде наранен, функциите му ще се забавят или ще ослабнат. Отговорни сме за това свое предназначение да обичаме и трябва да го упражняваме. Както скритата, така и отхвърлената любов могат да ни убият. Много хора не се чувстват отговорни за това, че отхвърлят любовта. Около тях има много обич, но те не осъзнават, че самотата им се дължи на липсата на отклик от тяхна страна. Те често казват: «Любовта на другите не може да проникне в мен». Тъкмо това им пречи да отвърнат на чувствата на хората. Колко изкусно маневрираме, за да избегнем отговорността да обичаме. А трябва да приемем сърцето си като своя собственост и да работим върху неговите слабости. Това ще ни върне отново към живота. Длъжни сме да поемаме отговорност за всички страни на нашата душевност, които изброихме до тук. Те са част от онова, което ограждат нашите граници. Но никак не е лесно да поемеш грижата за онова, което е твое владение. Нито е така просто да позволиш на другите да се грижат за твоята собственост. Да се изграждат и поддържат границите на личността е нелеко задължение. Но, приятели, с Божията помощ всичко е възможно.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоням. Името ти славя в този свят. Славя те сега, славя те сега.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. В началото ми се иска да направим коментар на Исаия 32 глава 1 стих. Ето, един цар ще царува с правда и началници ще управляват с правосъдие.
Това не е ли чудесна перспектива за страната Израел и за нашата пълна с неправда земя? Предвид бесилието на човешките правителства, много често властващата несправедливост и преди всичко нарастващото безбожие, не трябва ли тези изгледи за бъдещето да ни окуражават? Тогава князът на мира и на правдата ще се справи с всичко по свой начин. Всяко зло ще бъде подчинено с мощна десница. А в това управление няма да има слабости и нито един език няма да се осмили да се възпротиви на неговите решения и разпоредби. На нито един бунтар няма да се позволи да нарушава мира или да злослови по адрес на величието на трона. Тогава ще бъде премахната всяка злоупотреба, обезвреден всеки деградивен елемент. Ще бъде отстранено всяко негодование и унищожен всеки корен на горчевина. Нито един беден и нуждаещ се човек няма да остане незабелязан, а всички потребности ще бъдат задоволени по божествен начин. Няма да има скръб, тъгота, лишения и безутешност. Пустото и безводно място ще се развесели и пустинята ще се възрадва и разцъфне като крем. Тогава на Господ Исус ще бъде предоставено мястото и позицията, която заслужава. Отхвърленият някога човешки син ще бъде цар на царете и Господ на господарите.
В този свят всеки от нас среща различни проблеми. Понякога физически глад, понякога физическа жажда, но има една друга жажда, за която ми говори Исаия, 55 глава, 1 стих. О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите, и вие, които нямате пари, дойдете купете таящите. Да, дойдете купете вино и мляко.
В света всяко нещо има покупна цена. Но не е така при Бога. Той оправдава грешника, който се покайва безвъзмездно чрез своята благодат, чрез спасението в Исус Христос. Той е спасен по благодат, чрез вяра. Бог му дарява това. Нееман, прокаженият сирийски полководец, желаеше да заплати сребро и злато за очистването си от тази болест. Но той не знаеше, че той е без пари. За сметка на това той очакваше от пророк Елисей дълга церемония, съпътстваща изцелението. Разгневи се, когато слугата на пророка му предаде съобщението, че трябва да се потопи 7 пъти в Йордан и така да се очисти. Едно толкова евтино лекарство не допадаше на Нееман. Според него реките на Сирия бяха по-добри от река Йордан. Може би така е при вас. Вие се стараете дълго време да угодите на Бога чрез добра обхода, молитва, четене на Словото и вярвате, че посредством това ще придобиете мир. Каин също дълбоко се заблуди, като смяташе, че може да спечели благоволението на Бога със земни плодове. Нашата вина пред Всевишния е толкова голяма, че ние никога и чрез нищо не можем да я изкупим. Той може да приеме единствено скъпоценната кръв на Господ Христос, понеже тя напълно удовлетворява Неговата святост и праведност. Единствено кръвта на безгрешния Божий Агнец е в състояние да заличи греховете. Ако отхвърлите дареното по благодат Божие спасение, тогава вие винаги сте изгубени. Но който е жаден, нека дойде, казва Христос, и който иска, нека вземе даром от водата на живота.
В първо послание до Тимотей, 1 глава 12 и 13 стих, ни се разказва за един, който наистина опитал тази вода на живота. Цитирам: «Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение. Мене, който преди това бях хулител, гонител и притеснител, но придобих милост». Нека да видим за кой титан на вярата става въпрос.
Който кандидатства за работно място, се нуждае от добри свидетелства. Не разполагаш ли с такива, спокойно можеш да си откажеш. А в света винаги задават въпроса: какво е миналото на този човек? Светът държи сметка за миналото. Но Бог не постъпва така. Когато Той призовава някого в служене, не се интересува от миналото. Той не пита, беше ли този човек грешник, а задава въпроса: какво може да стане с този човек? Не гледа назад, а напред към бъдещето. Жената на кладеница в Сихар с нейното неморално минало беше приета от Исус Христос. Павел, който някога преследваше вярващите, дишаше заплахи и насилие. Стана избран инструмент, който да разпространява името Исус пред езичниците, пред царете и пред израилевите синове. Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог. Да, и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да се не похвали ни една твар пред Бога. Това е записано в 1 Коринтияни, 1 глава, 26 до 31 стихове. Следователно, всеки вярващ е призован да служи на Господа. Всеки е създаден в Исус Христос за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашите поредици Духовни размисли. Следващия стих, върху който ще направим коментар, е Първо Летописи, 29 глава, 15 стих. Защото сме чужденци пред тебе и пришелци, както всичките ни бащи. Дните ни на земята са като сянка и трайност няма.
Без светлина няма сянка. Когато слънцето се потули зад облак и сянката се скрива, тя е изключително точно отражение на преходността на човешкия живот. Човекът е пришлец на земята още от рождението си и носи в себе си зародиша на смъртта. Библията казва за човешкия живот: той е пара, която се явява за малко и после изчезва. Яков 4 глава, 14 стих. Да, тук човекът няма постоянно жилище. Рано или късно трябва да напусне тази земя. И тогава? Колко много се нуждаем да вземем под внимание молитвата на Моисей, който все пак живя 120 години. в Псалом 90:12 стих, той казва: «Научи ни как да броим дните си, че да придобием мъдро сърце». Но в какво се заключава тази мъдрост? В това ежедневно да си припомняме колко сме преходни. Някога Йов, великият мъдрец от Стария Завет, каза: «Дните ми са по-бързи от совалката на такача и чезнат без надежда». Йов 7 глава 6 стих. Стояли ли сте някога до стан и наблюдавали ли сте как работи? Совалката се движи толкова бързо, че почти не можеш да я ловиш с поглед. Още по-бързо, казва Йов, отлита живота ни. Изведнъж се изправяме пред смъртта. Може би също и вие. Подготвени ли сте за това? Погрижили ли сте се за вечността? Бъдете мъдри и приведете в ред живота си пред Бога, докато слънцето на благодата все още грее. Когато то залезе, тогава и вашата сянка ще изчезне от земята.
Скъпи приятели, последният стих, върху който ще спрем вашето внимание днес в поредица духовни размисли, е 7 стих от първото послание на апостол Петър, 5 глава. И всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас.
В притчата за сияча Господ Христос разказва как ежедневните неща могат да бъдат пречка за духовния живот. Само как парират служенето на Господа грижите. Той желая да се натовари с всички наши страхове, проблеми и нужди, понеже ни е дарил благословения, на които можем да се радваме само когато нашия дух е свободен. Когато Божието Слово споменава думата грижа, с това се имат предвид всички грижи като цяло. Всичко трябва да му предадем. Той отговаря за това. Взема при сърце нашите проблеми. Това са проблеми на Неговите възлюбени деца. С каква нежност и любов ни помага Небесният Отец? Това не е ли достатъчно? Желаем ли отново да вземем проблемите от реката му и да ги носим сами? Не е ли истинско и вярно Божието Слово? Няма ли този, който даде своя син, да ни подари заедно с него и всичко? Няма ни най-малка част от живота ни, която да не интересува Бога, нито нещо свързано с личният ни живот, нито с семейството ни, нито с професията, нито пък относно нашата дейност в духовен план. Какво насърчение за нас е да знаем, че Той се грижи за нас.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с някои съвети относно това как да запазим мозъка си млад. В много части на света животът на хората значително се удължава и това кара учените да работят усилено, за да разберат не само как да доживяваме дълбока старост в добра физическа форма, но и как да запазим умствената си активност. Много изследователи стигат до заключението, че успешното достигане до умствено-продуктивна дълбока старост се дължи на способността ни да запазим мозъка си активен. Изследванията показват, че в последните години от живота си хората имат далеч повече физически и умствени сили, отколкото са си представили преди. Загубването на паметта е неизбежно, но този процес може да се забави дори и в напреднала възраст. Дали състаряващите хора не губят умствения си капацитет, защото техните мозъчни клетки умират заедно с процеса на остаряване? Не. В медицинските среди също дълго време се смяташе така, но това се оказа невярно. Доказано е, че в мозъка на един зрял човек до края на живота му продължават да се регенерират нови мозъчни клетки. Тези нови клетки позволяват на възрастния вече човек да подобри своите способности за заучаване и запаметяване. Тези клетки също могат да предотвратят или да забавят умственото западане. Някои изследователи смятат, че паметта е тясно свързана и с вярата на човека. Нещата, в които вярваме, засягат умствените ни способности и формират нашите действия. Ако смятате, че вашата памет е слаба или амортизирана, тогава сигурно се боите да заучавате нови неща, като работа с компютър, свирене на музикален инструмент или продължаване на образованието. Мислите ли, че старото куче може да научи нови трикове? В списание наскоро бе публикувано едно сериозно изследване върху проблемите на забавянето на умственото стареене. Според него стари хора демонстрират запазени способности за разрешаване на проблеми, решаване на кръстословици и абстрактно мислене. С напредването на възрастта единствено се забавя скоростта, с която се справят. Искате да кажете, че умственото изоставане при повечето възрастни хора се дължи на това, че недостатъчно са използвали ума си? Предполагам, ще се запитате вие. Изследователите смятат, че забавянето на умствените процеси, което се наблюдава при повечето възрастни хора, не се дължи на постепенното умиране на нервни клетки, а по-скоро на влизането в един коловоз на стереотипно поведение. Често това е резултат на почти неосъзнат стил на поведение, навици, които изискват слаби усилия от страна на мозъка. А ако връзките между мозъчните клетки не се използват, те атрофират. Как може да се упражнява ума, че тези връзки да не атрофират? Открити са нови упражнения за мозъка, наречени неврологични упражнения, които се основават на два принципа. Първо, преживей на очакваното и второ, сумирай натрупаните преживявания през деня. Например, слушай музика и в същото време вдъхни непознат аромат. Или разбъркай снимките върху бюрото си, или обърни обратно часовника на стената, за да ангажира специално вниманието си. Или тръгни по напълно нов маршрут за работата си, за да разчупиш рутината. Прави неща, които предизвикват и ангажират твоя ум. Не защото са трудни, а защото са различни от това, което обикновено правиш. Излез от коловоза. Какво друго можем да правим, за да поддържаме умствено здраве до дълбока старост? Много възрастни хора се включват във всекидневни фитнес програми. Това със сигурност им помага да поддържат добро физическо здраве, но и да запазят един позитивен поглед към живота. За физически активните хора е по-вероятно да поддържат висок умствен капацитет и те не се депресират така често, както останалите. Балансираното хранене очевидно допринася за доброто умствено здраве. Поддържането на нормално ниво на витамините B, B12, C, E и бета-каротин са индикатор за умението ни да поддържаме здравето си. Какво можете да ни кажете за общественото мнение по този въпрос? Хората се справят по-добре, ако продължават да водят ангажиран живот и да поддържат близки отношения с други хора. Тези, които се радват на тесни контакти с други хора, се хранят по-добре, спортуват по-често, пушат и пият по-малко. Те се справят със стреса в живота по-успешно. А дали вярата помага? Вярата в Бога е друг мощен фактор за добро умствено здраве. Вярата повдига самочувствието и ни освобождава от голяма част от натрупаното напрежение, което тормози мнозинството от хората. Позитивната духовна визия за живота и бъдещето определено помага на много хора да изживеят живота си достойно. И така, нека да обобщим, приятели. Ако искате да запазите мозъка си млад до дълбока старост, не спирайте да го упражнявате чрез заучаване на нови неща всеки ден. Не си позволявайте да попаднете в коловоза на рутината, предизвиквайте и ангажирайте ума си ежедневно, като сменяте познатото. Всеки ден използвайте пълната си гама от чувства, спортувайте, хранете се разумно и балансирано. Поддържайте тесни социални контакти с други хора и упражнявайте своята вяра. Това бяха съветите на доктор Ричард Юки и на доктор Джордж Такино и сестра Сец Такино от Световния здравен институт.
Вечношта са смеки сенки се растила, и в тамата гасне сетми слънчево. Кад го шута из Горгоски, що жадува, тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, тебе вика, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и очакам с твоите нежни думи да ме утеши. Ей, деня са своето утро се пробужда и в зари пробрасва първи слънчев лъч. Кад го шута из Горгорски, що жадува, тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, тебе викам, силата ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам, с твоите нежни думи да ме утеши. Чувам, Боже, как тече водата жива, нейни Романова сила влива в мен, а в сърцето си тая надежда жива, вечността да бъда заедно с мен. Тебе търся, тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам, с твоите нежни думи да ме утеши.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.
Thank you.